Argumente raționale în sprijinul credinței creștine. O incursiune în istoria Bisericii deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Rațiunile credinței. O emisiune realizată de Florin Matei.
Bun regăsit, dragi prieteni, la Rațiunile Credinței. Vorbim în această ediție a emisiunii despre formarea convingerilor morale. Împreună cu noi este domnul pastor Valeriu Petrescu. Bun regăsit, domnule pastor.
Bine ne întâlnim din nou.
Avem mai multe cuvinte. Avem opinie, avem părere și avem convingere sau convingeri. Care este diferența dintre cele trei și multe alte cuvinte, poate sinonime sau alăturate acestor cuvinte?
Eu am opinia că e bine să fie bine.
Da.
Și mi se pare că o să vină primăvara.
Aici aveți dreptate.
Dar sunt convins că astăzi n-or să fie mai mult de 7 grade plus în București. Înțelegeți? Convingerea e ceva care trebuie să poată fi argumentat, care să poată fi dovedit. Părerea e liberă, ca și opinia. Opinia este părerea mea despre o chestiune care e în dezbatere și am dreptul la orice opinie. Ideal ar fi ca opinia aceea să poată fi și demonstrată și argumentată. Dar asta se întâmplă destul de rar. Pe când o convingere trebuie, în mod necesar, să poată fi dovedită, să poată fi argumentată măcar, să poată fi fundamentată pe ceva mai solid decât eu cred. A, și dacă crezi ce? Mie mi se pare altfel.
Între moralitate și convingere vedeți vreo legătură? Adică poți să fii moral fără anumite convingeri? Poți să fii moral doar pentru că îți exprimi sau aderi la o anumită opinie? E vreo problemă dacă astăzi ai o opinie cu privire la ceva, mâine ți-o schimbi, poi mâine împărtășești un alt punct de vedere?
E un personaj în literatura mare a lumii, la Balzac, și ăsta deodată e teribil de uimit. Cum? Eu fac proză? Că îi se explică care e diferența între poezie și proză. Și cum eu fac proză? Adică eu când vorbesc, fac proză, da. Da, pot să mă comport moral fără să fiu în stare sau fără ca în prealabil să fi derulat acest proces de identificare a unei convingeri morale. Ea există. Dar eu nu sunt conștient de ea. Mi se pare că așa, e pur și simplu o părere a mea. Doar că această părere a mea verificată se dovedește ca fiind argumentată și având o bază solidă care poate fi demonstrată. Cât privește schimbarea de pe o zi pe alta, asta e clar că denotă o lipsă de convingere. Convingerea are rațiunea de a fi atunci când este constantă, repetitivă și permanentă. Dacă azi e una și mâine e alta, denotă tocmai lipsa de convingere.
Cum faceți diferența dintre o convingere morală slabă și o convingere morală puternică, fermă?
Păi o convingere morală slabă este aceea care cedează la prima piedică care îi se pune. În momentul când o convingere morală vine în concurență cu un interes personal, imoral, interesul acesta, și dacă convingerea aceea reușește să biruiască interesul imediat, dar care este imoral, atunci convingerea aceea e una puternică. Dacă interesul a biruit, înseamnă că a fost o convingere slabă sau o lipsă de convingere morală.
Dacă ar fi să ne uităm înspre istorie, rezistența martirilor sau dorința lor de a nu renunța la anumite convingeri în dreptul credinței pe care i-au avut-o acolo, noi putem vorbi de o convingere puternică?
Absolut.
Sau putem vorbi de un anumit tip de încăpățânare?
Nu. E vorba de o convingere puternică. De altfel, unul dintre reformator cel mai cunoscut dintre ei, Luther, a spus-o textual în fața unei adunări ilustre de teologi care îl acuzau și vreau să-l condamne, și era acolo și împăratul și toți demnitare. Aici stau, ăsta sunt, asta cred, parafrazez, nu spun exact cuvintele lui, dar respect ideea, nu mă pot schimba, nu pot abjura, adică să renunț la ceea ce am spus până acum, așa să-mi ajută Dumnezeu. Asta e convingere, asta nu e încăpățânare.
Cum faceți diferența, apropo de diferențe,
păi, încăpățânarea
între cele două?
Încăpățânarea nu poate fi justificată pe argumente, pe când convingerea poate întotdeauna să fie demonstrată pe argumente, pe dovezi. Am o nepoțică foarte simpatică, are 2 ani și puțin mai mult, și când îi trăznește ei prin cap ceva, o poți să o schimbi, să faci, să poți să-i spui și așa, și așa, să faci. Nu există. Atâta știe și, da, moștenește caracteristica asta din familia Petrescu, peste generații. Aia e încăpățânare. Acum, eu nu-mi vinuiesc. E caracteristică vârstei, sigur că da, e simpatică. Dar peste vreo 20 de ani, dacă se comportă așa, nu o să mai fie simpatică, pentru că încăpățânarea, atunci când depășește niște limite, e păguboasă și e greu suportabilă într-o societate. Pe când convingerea, chiar dacă deranjează pe ceilalți, chiar dacă nu este înțeleasă, chiar dacă ceilalți te privesc ca pe un ciudat, este totuși respectată, pentru că oamenii își dau seama, chiar și într-un mod difuz, că aici nu e vorba de încăpățânare, că așa e asta, că poți, ce să-i facem?
N-ai ce faci cu el.
Na, da, lasă-l, dă-l încolo. Ci e vorba de ceva ce el crede, eu nu cred. El afirmă ca fiind valoros, mie nu mi se pare, dar undeva în aprecierea colectivă este un soi de beneficiu al îndoielii care îi se acordă celui care are convingeri de astea. Eu știu pe propria în piele că, pentru că aminte, eram copil la școală și nu mergeam sâmbătă la școală și colegii mei, evident că n-aveau nicio aderență la părerile mele, și da, pentru că eram colegul lor și pentru că vedeau că în fiecare luni profesorii mă ridicau în picioare, Petrescu, unde ai fost sâmbătă, ca și cum ei nu știau unde. Dar mă rog, era o formă de manipulare de asta.
Le făcea bine
pseudodidactică. Nu, își făceau,
mă rog, datoria.
Unii mai mult decât atât. Colegii mei erau solidari cu mine. Dar niciunul nu, de-a lungul celor 8 ani de școală, cât am fost colegi cu mulți dintre ei, niciunul n-a devenit adventist să nu vină sâmbătă la școală. Adică ei au rămas la convingerile lor. Dar ele mele le-au respectat pentru că și-au dat seama că nu e încăpățânare. A, eu sunt încăpățânat așa la jocuri, la nu știu ce, mă taxau dacă mă încăpățânam. Dar la asta nu.
Convingerile morale, din punctul nostru de vedere, credeți că ar trebui să fie supuse negocierilor, discuțiilor, în așa fel încât să te faci plăcut unui anumit context în care ești adus? De exemplu, tu ai niște convingeri, iar convingerile respective religioase sunt considerate mult prea rigide, mult prea fixiste. Când ajungi într-un colectiv, poate că ar fi bine să stai și tu de vorbă. Mai renunți și tu la ceva, mai renunță și ei la ceva și în felul ăsta te poți integra. Că nu poți să faci parte dintr-un colectiv, dintr-un grup, iar tu să faci notă discordantă.
Ba, toți, poți.
Toți acționează într-un mod.
Dacă grupul te acceptă.
Dar nu te acceptă de cele mai multe ori.
Depinde. Am să vă povestesc o întâmplare ilustrativă, dar sunt o mulțime care sunt pe același tipar. Directorul îi spune angajatului, tot pe vremea lui Ceaușescu.
Păi de acolo găsim cele mai bune.
Nu, pentru că sunt ilustrative. Știu că tu nu vii sâmbătă la servici și îmi faci o mulțime de greutăți și că ăștia de la partid mă tot bat la cap, dar în sfârșit, dar sâmbătă asta avem o inspecție, vine ministru, nu, și trebuie să fie...
Măcar o dată.
O dată, nu Și nici nu vii numai acolo, nu faci nimic, nu pui mâna pe nimic. Tovarășul director, nu pot, că asta e conștiința mea. Mă, dar vorbesc eu cu pastorul vostru, să te lase data asta. Replică. Păi cu pastorul puteți vorbi, dar cu Dumnezeu? Că aia e porunca lui Dumnezeu, nu e a pastorului. Deci, glumind, dacă e vorba să negociezi principiile morale, singura negociere pe care ai putea o încerca este cu Dumnezeu, dar nu cred că îți vine să negociezi cu Dumnezeu principiile Lui. Pentru că Dumnezeu, așa cum citesc în Scriptură, este același și ieri și astăzi și întotdeauna, adică e neschimbător. Târguiala cu oamenii, cu prietenii, cu colegii, cu nu știu ce, n-a nicio valoare, pentru că nu sunt principiile mele. Eu mi le-am însușit. Ele au devenit ale mele, dar nu eu sunt autorul acestor principii ca să am, cum să spun, ca să am capacitatea să le schimb. Observați ce se întâmplă în mod curent pe scena politică. Apare nu știu ce lege sau nu știu ce ordonanță sau nu știu ce și există un mecanism de validare, există un mecanism de schimbare, de exemplu dacă e ordonanță de urgență. Nici măcar nu poate fi contestată la Curtea Constituțională decât de o singură instituție. Că așa e structura, arhitectura statului român. Doar avocatul poporului poate contesta o ordonanță de urgență.
Și că toată lumea îi scrie.
Dar de ce nu o poate contesta parlamentul sau ce știu eu, președintele sau habar n-am cine. Judecători de la curtea, în alta curte de casație. Fiindcă așa e arhitectura, da? Când vorbim de valorile morale, nu poate contesta nimeni în sensul de a schimba decât cel care a emis, adică Dumnezeu.
Eu fac o diferență aici. Principiile morale e o categorie distinctă față de convingerile morale. Convingerile morale sunt cele pe care eu le am și le manevrez eu după buna plăcere, după bunul plac. Principiile morale nu le pot schimba, ele sunt scrise acolo, ele rămân acolo. Eu ce negociez nu sunt principiile, că noi fi nebun, nu pot să le schimb, ele sunt scrise. N-am cum să operez cu ele, dar convingerile morale, da, că în mintea mea.
Așa ziceți dumneavoastră.
Da.
Dar eu am pățit într-o zi o chestie foarte simpatică, mă rog, atunci n-a fost deloc simpatică. Mi-am promutat un prieten mașina, că nu știu ce aveam eu de mers. Am mers ce am mers și am văzut că trebuie alimentată. Și acum am dus în benzinărie și am pus motorină. Nu, am pus motorină.
Și motorină trebuia.
Și trebuia benzină, că dar mașina mea mergea cu motorină și eu nu m-am uitat.
Instinctiv.
Și după ce am ieșit din stație, vă închipuiți, stai, vine remorcat, golește rezervorul. Principiile morale și ce ați zis dumneavoastră?
Convingerile.
Și convingerea mea.
Convingerile le pot schimba, sunt ale mele, principiile nu.
Păi stați puțin. Convingerea mea ce înseamnă în esență?
Aderența la o idee.
Nu, că eu recunosc, asta este convingerea mea. Eu recunosc că mașina merge cu benzină. Dar eu pot să nu recunosc, eu pot să spun că ea merge cu motorină, de atunci cu benzină merge. Adică principiile alea nu se schimbă într-un fel sau un altul în funcție de ce cred eu. De ce convingea? Domnule, eu sunt ferm convins că mașina asta merge cu motorină. Fii sănătos, pe ea scrie că e cu benzină.
Indiferent ce pui altceva,
așa
nu merge.
Așa că aceste convingeri ale mele, spuneam la început că trebuie să poată fi demonstrate, verificate pe fapte. Când ai desfăcut acolo la rezervor, de obicei scrie benzină, numai benzină, sau motorină, sau ceva trebuie să scrie. Și chiar dacă nu scrie, tu uite în cartea tehnică și vezi ce e, ca să nu pățești necazuri.
Pot să merg pe exemplu dumneavoastră? Astăzi avem hibridul. Și dacă e să folosesc noțiunea de hibrid pentru discuția noastră...
Argument invalid, că hibridul merge cu electricitate și cu încă ceva. ori cu benzină, ori cu motorină. Încă da. Nu există hibrid care să meargă și cu motorină și cu benzină.
Da, da, atâta,
nu vă supărați.
Atâta timp cât există două variante, pe mine mă încântă.
Și pe mine mă încântă la mașini. Doar că aici, când e vorba de principiile morale, nu există două variante. Ba, există două variante. Principiile lui Dumnezeu și principiile diavolului.
Aude, altele,
nu, dar altele nu există. Principiile lui Dumnezeu sunt clar enunțate și principiile diavolului sunt clar enunțate. E un dialog fascinant cu care începe Biblia în capitolul 2-3 acolo și zice că într-o zi femeia se uita la omul despre care Dumnezeu, femeia respectivă Eva, femeia în sens generic, se uita la pomul despre care Dumnezeu spusese să nu mâncați din el că o să muriți și deodată un șarpe care era deștept, isteț și bun de gură i-a zis, oare a zis Dumnezeu să nu mâncați din toți pomii din grădină? Și a zis, nu, nici vorba, zic că putem să mâncăm din toți, numai din ăsta să nu mâncăm. Că în ziua când o să mâncăm, murim negreșit. Și șarpele a zis, hotărât că nu veți muri. Principiul Dumnezeu, principiul diavolului. Sunt diametral opuse, ireconciliabile,
da, nu
nenegociabile, punct. Nu merge mașina umană cu ambele. Ori cu una, ori cu alta.
Păi și atunci,
cum
vă explicați faptul că astăzi oamenii îmbrățișează principii și dintr-o parte și din cealaltă? Au convingeri gen curcitură. Au făcut un amalgam și ce a ieșit, a ieșit. Dacă discuți, ești într-un spațiu religios, am întâlnit oameni de genul ăsta.
Absolut.
Ești într-un spațiu religios, ești exemplar cu omul religios sau cu grupul religios. Ajungi într-un cadru în care oamenii nu au convingerile morale religioase în care ai, în grup, față de grupul în care ai fost, reușești foarte bine să te pliezi pe situația respectivă.
Știți ce spune despre asta Biblia, respectiv Dumnezeu? Că e un răspuns, ca să nu existe confuzii. Cine greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. Așa că amalgamul de care vorbiți dumneavoastră este nociv. Că și dacă mă apuc să torn 10 litri de benzină și 20 de motorină sau nu știu cât, atunci e la fel de jale, mașina nu o să meargă. Principiile morale sunt imuabile, sunt veșnice, sunt nenegociabile pentru că îl reprezintă pe Dumnezeu. Nu sunt niște chestii arbitrare pe care le-a născocit conciliul din nu știu unde sau le-a decretat papa că el e infailibil sau le-a zis nu știu ce comitet bisericesc. Nu sunt de genul ăsta. Dacă ar fi așa, atunci cine le-a emis le poate schimba. Dar cum le-a emis Dumnezeu și cum Dumnezeu nu se schimbă, ele sunt nenegociabile.
Bun, vorbim de un om care rămâne la principiile lui Dumnezeu. Convingerile acestea morale, duse la extrem...
Ce înseamnă duse la extrem? Ca să înțeleg la ce vă referiți.
Duse la extrem înseamnă un om care, indiferent ce, cum, unde este, el este foarte tranșant, el este foarte direct, e lipsit de tact, e lipsit de o punte a dialogului, indiferent ce grup se duce, că tot am început cu ilustrarea asta, el vrea ca întotdeauna lucrurile să stea așa cum crede el. Pentru că nu-i suficient să ai doar convingeri morale și să ți le afirmi. Noi căutăm mai mult decât atât. Eu am convingeri morale, dar ce farmec au convingerile alea dacă nu vă ajut și pe dumneavoastră, ajutat între ghilimele, și dumneavoastră să deveniți ca mine. Și l-am transformat pe omul cu convingeri morale bune, zicem noi, într-un fanatic.
Avem două chestiuni în expunerea asta în care ați băgat foarte multe lucruri și nu neintenționat. Avem două chestiuni. Prima, cum ați zis că dusă la extrem?
Dusă la extrem, da.
Despre asta Biblia zice așa, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din tot sufletul tău, din tot cugetul tău, din toată inima ta, cu toată puterea ta. Asta e dusă la extrem. Și mai extrem, și pe aproapele tău, ca pe tine însuți.
Sună bine ce ați zis, doar că eu m-am referit la impunere. Noi căutăm să le impunem altora ceea ce noi credem.
Numai puțin. Aceasta este prima chestiune. Dus la extrem înseamnă Că așa sunt principiile lui Dumnezeu, ori sunt, ori nu sunt. Cum ai șterpi puțin, ai ieșit de la extrem și ai rămas și fără principiu. A impune altcuiva asta este ilegitim. Nici Dumnezeu însuși, care l-a făcut pe om, nu îi impune. I-a zis, uite, prietene, vezi grădina asta? Cadoul meu de nuntă pentru voi. Vezi pământul ăsta? Al tău, umplă-l. Vezi pomii ăștia? Din ăsta să mănânci zilnic și o să trăiești. De ăsta să nu te atingi, că o să mori. Și apoi repetă, și Biblia e plină de repetiții privitoare la această poziție a lui Dumnezeu, zice, ți-am pus înainte binecuvântarea și blestemul, viața și moartea, alege viața ca să trăiești. Esențial este în această zicere cuvântul alege, adică ești liber. Că de-aia omul este și responsabil moral, fiindcă e liber. Deci, atât timp cât Dumnezeu care ne-a creat nu impune, atât timp cât Dumnezeu care ne-a creat ne lasă libertatea, este ilegitim ca noi să încercăm să impunem cuiva convingerile noastre, chiar dacă convingerile alea sunt duse la extrem, adică respectă în totalitate principiile lui Dumnezeu.
Și dacă
e libertatea celor, am voie să le afirm, am voie să le susțin, am voie să le propag, n-am voie să le impun.
Bun.
Și nici să manipulez pe cineva, că manipularea este o formă și mai ticăloasă.
Și totuși fanatismul astăzi nu mai este doar o notă de subsol. Fanatismul astăzi este o realitate extrem de întâlnită. Noi încercăm să ne impunem convingerile în dreptul altor oameni. Noi ne dorim ca alți oameni să creadă, mai ales, cu cât eu cred, și aici e un resort psihologic, cu cât eu cred că am convingeri mai bune, mai potrivite, loiale Bibliei, cu atât eu sunt mai tranșant și neîngăduitor cu cei care sunt semenii mei. Cum se face că oamenii care nu au convingere atât de ferme, sunt și oameni atât de înțelegători, relativiști, de exemplu, poți să discuți cu ei, discuțiile cu ei sunt așa, sunt relaxante.
Până când spui că ceva e absolut și atunci nu mai poți discuta cu ei,
da,
că nu mai sunt relaxați.
Trebuie să ajungem la punctul ăla legat de absolutism.
Dacă suntem, toleranți, atunci ar trebui să tolerăm pe cale de consecință și afirmația sau convingerea cuiva că lucrurile sunt absolute, dar acolo nu mai suntem toleranți. Asta e o paranteză. Mă întorc la ce ați zis, așa glumind, numai cine n-are convingeri duse la extrem.
Vă că v-a plăcut expresia asta.
Numai cine n-are convingeri duse la extrem, încearcă să-și impună convingerile. Fiindcă convingerile le-a duse la extrem, îmi cer scuze, înseamnă să accept și acest principiu al libertății. E tot un principiu al lui Dumnezeu. E tot un principiu moral. Așa că n-am cum să le eludez. N-am cum să fac abstracții. Cât privește faptul că putem să ne bălăcim așa într-o apă călduță în care e și bine și rău, asta nu este o situație normală.
Aș vrea să mai vorbim și despre izvoarele convingerilor morale. Pentru că mi se pare foarte important să vedem. Vedeți, v-am pus întrebarea potrivită în așa fel încât să n-aveți simțământul că ați adus cărțile degeaba în ocazia aceasta.
Pentru mine să le fi adus cu folos ar fi ca telespectatorii noștri să le caute după aceea și să încerce să citească câte ceva din ele. Și eu întotdeauna sper asta.
Mie mi s-a creat și s-ar putea, așa cum se întâmplă de fiecare dată în emisiunea asta și prin natura rolului pe care îl am, uneori nu trebuie să mergi, nu trebuie să depui tu un efort ca să poți cultiva, să-ți poți însuși anumite convingeri morale. Noi avem o explicație pe care și dumneavoastră ați dat-o în emisiunea trecută, și anume că acele convingeri morale sunt un dat. Ele există, există ceva acolo, se pornește de la o bază. Pornindu-se de la acea bază, dacă ai influențele potrivite asupra ta, asupra conștiinței tale, În clipa respectivă și produsul, adică acțiunea, comportamentul, va fi bun, va fi potrivit. Am interpretat bine sau sunt specialist în reinterpretare?
Aproape.
Aproape. Asta e deja un compliment.
Da, principiile astea există, dar nu ne naștem cu ele. Ne naștem cu o tendință spre cunoașterea acestora. Atunci când mă refer și m-am tot referit în emisiunile noastre la gândul veșniciei, nu înseamnă că așa când ne naștem ni se bagă un chip și ni se descarcă sau, mă rog, ni se bagă în conștiință aceste principii. Nu, e așa o așteptare și o dorință și o căutare nedefinită după ceva ce nu găsim în mod obișnuit.
Pentru mine e un avantaj că mai consumați apă, pentru că eu mai dezvolt aici, mai dezvolt întrebările.
Cer scuze telespectatorilor.
Situația pe care eu o văd e următoarea. Și copiii în clipa în care se nasc, au o noțiune de bine și de rău. Adică ei din start, ei nu sunt educați pentru bine sau pentru rău, ci ei au aceste cunoștințe în mintea...
Nu le-au.
Nu le-au.
Nu le-au.
De ce spuneți
că nu le-au? Am citit un studiu care m-a îngrozit. Un studiu despre bebeluși, cât de egoiști sunt bebelușii când se nasc.
Deci tendință spre rău.
Da, e natural. Ei învață foarte repede din contact cu mamă și cu mediul. Dar revenind la ce mă întrebați, că aici sunt
dacă
niște
mai
lucruri.
Beți apă de două ori, mai adaug două, trei întrebări.
Mulțumesc. Izvoarele convingerilor morale, de unde și cum. De exemplu, rațiunea. Rațiunea, capacitatea asta cu care ne-a dotat Dumnezeu și experiența de viață, dar rațiunea ne poate spune ceva despre morală. Am adus o carte foarte interesantă, e o raritate, se cheamă Procesul pedagogic, agonie sau renaștere. L-am cunoscut personal pe autor, a vizitat România într-o împrejurare, e argentinian, de origine germană, foarte interesant așa, anecdotic, bunicii lui au fost dintre nemții care au plecat pe vremuri pe Volga. Și apoi când au fost alungați de acolo, s-au stabilit în Dobrogea. Și am fost cu René Rogelio Smith în satul bunicilor lui și am găsit morminte pe acolo. Bun, e un pedagog excepțional și vorbește extrem de documentat. Și zice el în sensul în care mă refeream, și anume că rațiunea ne spune. Perspectiva religioasă autentică, și observați că el folosește cuvintele, oferă un suport sigur. Așa susține și creștinismul, care s-a fundamentat întotdeauna pe Biblie. Observați din nou același accent. Dumnezeu este superiorul omului, el e creatorul său și de aceea are drepturi asupra creaturii sale. Aceasta este realitatea care legitimează educația. Dacă oamenii se raportează în mod constant la legile care definesc această relație și apoi continuă argumentând ceea ce a enunțat. Un alt mijloc, izvor de accedere la convingerile morale. Experiența omenirii. Vă citam data trecută din Gabriel Liceanu și v-aș mai cita ceva, că zice tare frumos, deși nu te aștepți la el. Despre faptul că Dumnezeu a transmis valorile morale și continuă el pe aceeași linie de argumentație. De la Iisus încoace, Dumnezeu e în noi, în plusul acesta care ne ridică dincolo de noi. Este ce Gabriel Liceanu, nu Părintele Cleopa sau nu știu cine. Cineva. În loc să se întoarcă spre un dincolo nedefinit, privirea se poate întoarce acum foarte bine în lăuntrul tău, către conștiința mai bună, e citat din Pavel, sădită pe neștiute în tine. Și apoi, pe vreo două pagini, iarăși, Gabriel Liceanu argumentează și spune ceva care e foarte important și face referire la experiența omenirii, care este o sursă de accedere la convingerile morale. Căci libertatea e singurul lucru pe care, sacrificând un fiul, e ca un dialog cu Dumnezeu. Libertatea e singurul lucru pe care, sacrificând un fiul, am ținut să-l deprindă cu adevărat oamenii, să se organizeze și să se apere de diavolul care le dă zilnic târcoale. Ar fi bine, desigur, să nu-și facă maestrul de râs. Deși eu unul, n-am ce să-mi reproșez. I-am învățat tot ce trebuiau să știe. Totul a fost predat, totul a fost consemnat în cărțile sfinte care au devenit în cele din urmă tratatele lor de morală, învățătura mea secularizată pentru uzul tuturor muritorilor. E aici o nuanță foarte interesantă. Nu se poate spune că nu i-am ajutat. Iar prima lecție a avut loc în rai sub pomul cunoaștere. A trebuit să joc rolul dascălui aspru. Nu puteam să țin la nesfârșit lângă mine doi papă lapte, dar nici să arunc în lume niște inocenți. Da, fiecare în stilul lui exprimă realitatea aceasta că moralitatea, convingerile morale vin către noi și putem avea acces la ele pe diverse căi. Sau, de exemplu, influența mediului social. Am adus aici două ediții din aceeași carte. Asta e o ediție care tocmai împlinește 100 de ani. E celebra carte a lui Jean-Jacques Rousseau, Emil sau despre educație. Și asta e o ediție veche de 100 de ani. Dar o să citesc din una mai nouță, așa, deși și asta are o mulțime de ani. Zice așa Jean-Jacques Rousseau, care este un adept al educației prin natură, în sfârșit nu discutăm concepția lui despre educație. Ne naștem slabi, avem nevoie de forțe. Ne naștem lipsiți de toate, avem nevoie de ajutor. Ne naștem proști, avem nevoie de judecată. Tot ceea ce n-avem la naștere și ne va trebui când vom fi mari, ne este dat prin educație. Iar el vorbește, când vorbește de educație, vorbește în primul rând de transmiterea valorilor morale. Jean-Jacques Rousseau, Emil sau despre educație, e cartea asta. Adică mediul social are și el un rol, vrea să spună el, și are un rol în general destructiv, asta e teza lui Rousseau, și copilul trebuie să fie educat în natură cel mai mult, că de acolo poate învăța el mult mai bine, ceea ce...
Nu e rău.
Nu, cuprinde un sâmbure de adevăr, sigur, acum exagerarea într-o direcție, asta e altă poveste. Și aș mai cita din cartea pe care am folosit-o și data trecută, din Educație de Ellen White, ceva care descrie de asemenea un canal, o modalitate, un izvor care ne conduce către moralitate. Și o descriere destul de succintă. Prin păcat, omul a fost izolat de Dumnezeu. Dacă nu ar fi existat planul de răscumpărare, despărțirea veșnică de Dumnezeu, întunericul morții fără sfârșit, acestea ar fi fost partea omului. Comuniunea cu Dumnezeu a fost făcută din nou cu putință prin jertfa Mântuitorului. Nu ne putem înfățișa lui în persoană, în păcat fiind nu putem privi fața sa, dar îl putem privi și avea părtășie cu el în Iisus. Și continuă spunând, cuvântul s-a făcut trup și așa mai departe, lucruri pe care creștinii le știu. Sunt diverse căi prin care convingerile noastre morale pot fi sedimentate, prin care avem acces la izvoarele moralității. Am pomenit câteva, dar ele sunt multe.
Dintre cele enumerate și altele pe care noi astăzi, la care noi astăzi suntem expuși, care dintre ele are o greutate mai mare? Care dintre ele are puterea mai mare? Și aici o să schimb puțin nuanța întrebării, de a eroda convingerile morale, dar și de a le identifica cumva ca punct de plecare.
Asta depinde foarte mult de personalitatea omului. De aceea Dumnezeu, știind ce a creat și știind starea în care se află ființa umană după milenii de afectare din cauza păcatului, folosește diverse modalități. Pentru unii rațiunea e modalitatea principală. Argumentele au greutate și omului nu-i trebuie altceva. Pentru alții, propria experiență de viață este modalitatea prin care el pricepe și accede la adevărurile morale. Pentru altcineva, studiul a ceea ce se întâmplă în societate, în istoria umanității, ceea ce putem numi experiența umanității, este argumentul principal. Influența mediului social pentru altcineva. Că dacă te-ai născut într-o țară care îți declară 95% religioasă, oricum, ești într-un mediu în care se vorbește despre Dumnezeu, se vorbește despre creștinism, pentru unii asta e influența principală. Pentru alții, știința, argumentele științifice, ciudat ar părea unora, dar pentru alții, pentru cei care sunt foarte analitici și doritori de cunoaștere, pe cât se afundă în studiul naturii, își dau seama că, domnule, există niște reguli, există niște valori, există noțiunea de bine și de rău chiar și în lumea asta naturală. Depinde.
Convingerile morale, să presupunem că ele sunt formate, să presupunem că ele există și ele există, cel puțin la un nivel elementar, chiar dacă nu într-o formă foarte elaborată. Ce anume sau care sunt factorii de cealaltă parte care caută să erodeze, să stopeze, să distrugă convingerile morale?
Zice Pavel, apostolul, celebrul, ceva. Cu mintea mea m-am lămurit. Știu care-s valorile morale. Cu mintea mea le-am clasificat, eu am o formație analitică, am studiat teologie, dar văd în firea mea, zice el, o altă lege care se luptă cu legea primită de mintea mea și care mă face rob păcatului. Se cheamă principalul mijloc care ne deturnează de la acceptarea valorilor morale, se cheamă în limbaj foarte direct, îmi place. Zice Samson. Deși știa că nu e bine, că e păgubos, că regulile, că tot, știa totul. Și ce zice când vine acasă? Ia-o că-mi place. Da? Acest îmi place pornește de la lucruri banale. Nepotul meu cel mare, știi că acum a zbogat în nepoți, zice, bunicul meu e înghețată. Măi, Vlad, dar tu nu vezi ce frig e afară? Da, dar îmi place. Știu, și mie îmi place înghețată, dar oricum nu îți iau
într-un acum. Într-un sezon.
Dar nu îți iau acum, totuși. Acest îmi place ne grevează alegerile de foarte multe ori, de la vârstele cel mai mici până când murim. Îmi place. Îmi place să fiu bogat, îmi place să fiu persoană apreciată, cu notorietate, îmi place să am 10.000, 7 milioane, nu știu cât de like-uri, îmi place să... Și în fața acestui îmi place, din nefericire, foarte mulți oameni renunță la principiile și la valorile morale. Păi știți ce a pățit-o unul? Povestește Biblia. Erau doi frați. Și unul a venit de la vânătoare, rupt de foame, și frațul tocmai a făcut o ciorbă de linte. Suntem în Orient, lintea e la...
Și la România a început.
Da.
Și la România a început.
Și mirosea, și ăsta flămându, zice, dă și mie un blit de linte. Și fratesul, care îl pândea de mult, și care râvnea, ei erau gemeni, dar vânătorul se născuse primul, da. Îi zice, îți dau, dar dăm dreptul de întâi născut, că era o mare istorie cu dreptul de întâi născut. Primeai parte dublă de moștenire, erai conducătorul familiei, în sfârșit erai preotul familiei. Și asta zice, păi ce folos am, o să mor, dă-mi cu o ciorbă. Și zice relatarea biblică, Și astfel Esau și-a vândut dreptul de întâi născut pe o ciorbă de linte, fiindcă l-a disprețuit, nu pe Iacov, ci dreptul de întâi născut. Uite, așa se întâmplă. Fiindcă îmi place, disprețuiesc valorile morale și în ultimă instanță îl disprețuiesc pe Dumnezeu, că El este inițiatorul și emitentul valorilor morale. Și pentru un blind de linte, renunț la Dumnezeu.
Și ca să trec spre formarea unor convingeri morale, care ar fi acum antonimul pentru îmi place? Ar însemna că...
A, știți care e antonimul? Tot îmi place. Și citesc tot din Biblie, e din Psalm. Îmi place să fac voia ta, Dumnezeule.
Legea
îmi
ta
place
este...
legea ta și legea ta este în lăuntrul inimii mele. Dar e un alt fel de... decât îmi place înghețata. Știți? Acest îmi place să fac voia ta înseamnă te iubesc atât de mult, te respect atât de mult, țin la tine atât de mult, încât orice ar fi, nu renunț la tine. Înghețata e mai simplu.
O întrebare așa mai păcătoasă, formarea convingerilor morale ține cumva și de plăcere?
Formarea deci, convingerilor...
Adică, vreau să... Dar știți, când eu reformulez întrebarea, mai este o întrebare din ceea ce reformulez. Uneori se dovedește că a avea anumite convingeri morale e un avantaj. În alte situații, în alte conjuncturi, nu-i prea potrivit să-ți etalezi sau să
descoperi. E un dezavantaj.
E un dezavantaj. Aici acest îmi place ține cumva și de o ajustare a mea, o adaptare a mea la un anumit context în care eu sunt pus, ține cumva de un... de un tratament din ăsta cameleonic, așa, la care eu mă supun pe mine doar pentru a mă face plăcut?
Nu.
Sau pentru a intra în grațiile cuiva?
Nu. Îmi place, în contextul acesta, are valoarea de iubesc.
Nu te... de gust, plăcere.
Nu. Te iubesc. Și acest te iubesc pe care eu îl adresez lui Dumnezeu, pentru că despre el e vorba în toată povestea asta cu valorile morale, acest te iubesc pe care eu îl adresez lui Dumnezeu este cum definește Dumnezeu dragostea. Nu e un impuls din ăla, m-am îndrăgostit, știi? Cum e expresia aia românească?
M-a lovit.
Da, m-a lovit, mi-a căzut cu tronc. Apropo, nu, n-am reușit să aflu etimologia, auzi, mi-a căzut cu tronc. Ce mi-a căzut? Drobul de sare de pe poliță? Nu știu ce s-a întâmplat, dar m-a terminat.
E de bine.
Bun. Definiția lui Dumnezeu cu privire la dragoste este, și apropo de Ellen White, tot în cartea asta Educație spune la un moment dat, că dragostea nu este doar așa o înflăcărare, o inflamare a sentimentalismelor și a sentimentelor, ci este un principiu care îl definește pe Dumnezeu. Tocmai de-aia Biblia zice la un moment dat, Apostolul Ioan zice că Dumnezeu este dragoste. Atunci când eu îi spun Dumnezeu te iubesc, înseamnă că toate celelalte, mi-o plăcea mie înghețata, dar nu contează, toate celelalte n-au nicio valoare în fața acestei alegeri. Principii morale înseamnă lucruri nenegociabile, lucruri neschimbabile, lucruri la care nu renunț fie ce-o fi, pentru că țin la el, pentru că îl iubesc, pentru că îmi pasă de el.
Domnule pastor, mulțumesc pentru încă o dezbatere. Și sper să ne revedem cu bine și în ocazia viitoare.
Cu plăcere.
Doamnelor, domnilor, ne despărțim aici. Toate cele bune și să ne revedem cu bine.